baie, baie welkom, ons is bly en dankbaar om elke van u te sien, ons glo en vertrou, het gaan een geseënde diens wees, ons is so dankbaar vir mense met talente, gawes in die gemeente, aan die linkerhand, aan my linkerhand, aan julle rechterhand, is daar nou die liggie uitstalling, en dis die Hantie gedoen, ons sê vir Hantie baie dankie daarvoor, aan julle linkerkant, my rechterkant, is daar die kers tabloe, of die kers toneel, en ons sê dankie vir Gerda en Mariet, wat dit vir ons gedoen het, en allemaal wat dan ook die props, ek weet nie wat Afrikaans is daarvoor nie, die decor elemente vir ons geskenk het, om dit vir ons moontlik te maak, om hierdie prachtige kers toneel vanochtend te hee. Ons is nou in die naloop na Kersfees, oor 4 weke, as ek reg is, is dit Kersfees, en daarom is ons vanochtend by die eerste Advent. Ons het 4 Advent Sondae, daar is met ander woorde 4 Advent weke, voordat ons Kersfees kry. Nou Advent kom van die Latijnse woord Adventus, en dit beteken maar net, hy kom. So dit bring vir ons in die stemming van die feestseisoen, dit sê vir ons, ons moet gereed maak om Jesus Christus se geboorte te vier. En dan gaan ek dan nou geleentheid gee vir Hardus, om die afkondigings te doen, en dan gaan hy daarna die eerste Advent kersie aansteek, jy sal sien hier aan jylle rechterhand is daar die adventskrans en aan die gedachte is dat jy met elke adventsondag een kers aansteek, dit symboliseer die lig wat Jesus Christus vir ons bring. En dan elke adventsondag het een sekere thema wat het symboliseer, daarom staan daar vanochtend hier voor die kansel hoop, volgende sondag sal dit dan nou vrede wees, die 3de Sondag vreugde, en dan die 4de Sondag voor Kersfees, gaan die thema liefde wees. Baie dankie, Hardus. Ek wil graag vanochtend, terwyl Hardus vir ons die eerste advent sy kersie aansteek, wil ek graag vir ons gedeelte lees by die voortum, en dit kom uit Matteus 1 uit, vanaf vers 23, en dit handel oor een profesie, wat uitgespreek is in Jesaja 7 vers 14, wat vir ons sê, die maagd sal swanger word, en sy sal een seun in die wêreld bring. Kom ons buig die hoofde, en dan bid ons net saam. Dat het alles gebeur, sodat die woord, wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sal word, teen in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam Immanuel beteken God by ons. Amen. Daarom groet ek u, liewe vriende, susters en broers, genade en vrede vir u, van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons is bevoorreg, ons is nou in daardie tyd van die jaar, dat ons advents en kersliedere kan sing, van my gunsteling liedere. Kom ons sing die eerste lied, kom kinders besing met 'n vrolike stem, die wonder van God. Ons is nou eers by die geloofsbelydenis. Die geloofsbelydenis, ons gaan nou eers die geloofsbelydenis doen. Ons gaan dit allemaal saam, en ons gaan dit hardop en staande doen. Ons geen het geleentheid om David vir ons die geloofsbelydenis gooi. Kom ons staan en doen ons saam allemaal hardop en staande die geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in die ewige lewe. Amen. Baie dankie. Die geloofsbelijdenis sê vir ons maar net waarin ons glo. En as daar besoekers in die gemeente is, dan weet hulle wat ons glo en wat ons bely. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend so saam by mekaar te kan wees. Dankie dat ons kan weet, ons is die gemeenskap van gelowiges. Ons is die aardse liggaam van Jesus Christus op aarde. Dankie vir die lig wat U in ons harte aangesteek het. En daardie lig is Jesus Christus. Johannes 1 sê dan ook vir ons, en die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die duisternis kan nooit die lig wat in Jesus is, oorweldig nie. En daarom bid ons, Here, dat ons in daardie lig sal lewe. Ons bid dan ook dat ons daardie lig wat in ons harte aangesteek is, dat ons dit sal uitdra, en dat ons lig sal bring in hierdie wêreld. 'N wêreld wat U nie ken nie. 'N wêreld wat U nie aanvaar nie. En 'n wêreld wat nie voor U neerbuig nie. Maar ons weet, U is die Here. Ons weet, in Jesus Christus het U ons vry kom spreek, het U ons nuwe mense kom maak. En daarom bid ons, Here, dat ons deur die Heilige Gees ook anders sal wees. Anders as die wêreld daar buite. En dat ons daarom ons lig sal laat skyn. Dat ons op so 'n wyse 'n getuienis sal uitdra. Dat U mense nuut maak. Ons bid dat U met ons sal wees vanoggend. Ons saam wees. Ons bid dat U dit sal seën. En ons bid dat U bo alles geëer en verheerlik sal word. En dit vra ons alles in die wonderlike naam van die Seun, Jesus Christus alleen. Amen. Ons tema, vriende, vanoggend is van krib tot kruis, van krib tot kruis. As jy nou na die kerstabloe, die kerstoneel kyk, aan my rechterhand en jou linkerhand, dan sien jy al twee tekens, die krib en die kruis. Aanvanklik toe ek nou met die dames gepraat het, met Gerda Mariet, wat vir ons hierdie prachtige toneel gebou het, toe het ek vir hulle gesê, maar ek wil die kruis uit die prentjie uithaal, want kersfees gaan ons nou eintlik advent, in die aanloop na kersfees, en kersfees gaan ons nou eintlik oor die menswording, die vleeswording van Jesus Christus. Dis die lijdingstyd nie, so ons moet wegbly van die kruis af. Toe sê hulle maar, hulle sal kyk wat hulle kan doen, en toe bou hulle die toneel onder die kruis. Toe sê ek glo dis hoe dit moes gewees het. En, want jy kan nie die krib losmaak van die kruis nie. En dis waar we vanoggend se boodskap dan ook gaan. Die twee is in een gevleg. En ek hoop jy sal dit dan nou ook uit die boodskap agterkom. En dis dan nou wat hierdie uitstalling ook vir ons sê. As jy die krib sien, dan sien jy ook die kruis. Twee baie sterk simbole in die Christelike kerk. Twee kragtige simbole wat met ons praat. Nou, ons teksgedeelte vanoggend kom dan ook uit die Nieuwe Testament, en dit kom uit Lukas 2, ek gaan vir jy lees vanaf vers 25 tot 35. Nou ek het verlede Sondag gesê, ek wil graag met jy praat oor profesie, ons wat in die gereformeerde traditie staan, ons is oor die algemeen nie so sterk gefokus op die profesie nie. Maar as jy die Ou Testament lees, sal jy sien daar is baie, baie profesie, wat uitgespreek is deur die profete, die Ou Testamentiese profete, en wat vervul is, en wat waar geword het in die Nuwe Testament, en veral deur Jesus Christus. Profesie wat spesifiek op Jesus van toepassing is, noem ons Messiaanse profesie. Want Jesus is mos die Messias. Dit kom van die Hebreeuse woord, wat ons al gehoor het, HaMashiach. HaMashiach beteken Messias, en Messias beteken gesalfde. En dit beteken ook Christus. Christus, die naam Christus, beteken gesalfde. Christus, die gesalfde, is die Messias. Nou, as jy nou in leidingstyd kom, sal jy sien, daar is baie profesie, wat daardie tyd gedurende Paasfees deur Jesus vervul is, Messiaanse profesie. Maar dis profesie wat op sy leiding van toepassing is. Net so is daar baie profesie wat uitgespreek is oor die vleeswording, ten opsigte van die menswording, of die vleeswording, of ons praat in die teologie van die inkarnasie. Die inkarnasie van Jesus Christus. God wat wat in sy heerlikheid gewoon het in die hemel, en wat toe een menslike baadjie kom aantrek het. Jesus wat letterlik mens geword het. Hy het nooit sy goddelikheid achtergelaat nie. Het is belangrik dat ons dit sal verstaan, toe hy op aarde was, was hy ten volle mens, maar hy was ook ten volle God gewees. Daarom praat ons van die twee nature van Jesus, sy menslike natuur. Hy het honger geword, hy het dors geword, dis ook om hy doodgemaak kon word, was nog steeds God. Dan oor hy was God op aarde. En het wys vir ons hoe nabij het God in ons gekom, dat hy tussen ons kom wandel het. Wat het hy kom doen? Hy het vir ons die hart van die Vader kom wys. Wat het hy in die hemel achtergelaat? Sy glorie en sy heerlikheid het hy in die hemel achtergelaat. Hoekom sê ons so? Want die mens het om nie herken as God nie. Daarom kan jy slegs God raak sien in hierdie hele toneel, as jy met die oog van die geloof daarna kyk. As 'n wereldling na hierdie toneel kyk, dan sien hulle maar net 'n klomp skapies, 'n klomp hooibale, en 'n paar mense, wyse manne, wat nou hulde kom bring, en dan vir Josef en Maria met die babiekie. Maar hulle sien nie die seun van God raakie. Daarom is belangrik, dat jy met die regte oog, na hierdie toneel kyk, en dat jy nie net jou vasstaar teen die krib nie, maar dat jy ook die kruis hierachter sal raak sien. Daarom twee baie sterk simbole. Nou, ons gaan nou kyk na profesie volgende Sondag. As jy belangstel in die profesie, gaan ek baie profesie vir julle deurgee, wat vervul is in die kerstyd, nê, deur Jesus Christus. Maar vanoggend wil ek net kyk na een van die profesie wat uitgespreek is, en wat waar geword het. Eintlik is dit twee profesie in een. En ons teksgedeelte is dan nou Lukas 2, vanaf vers 25 tot 35. Daar het destijds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, dan oor hy die Here gedien. En hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Dan oor hy mis geweet het, dat die Oud-Testamentiese profete geprofeteer het, dat daar iemand sal opstaan uit die geslag, uit die stam van Juda, en hoe sê die profesie, wat as koning sal heers. Men moet onthou, die meeste Jode, Israelite in die tyd van Jesus, eintlik almal, het 'n aardse Messias verwag. 'N aardse redder, 'n aardse verlosser, 'n aardse koning. Hulle het nie werklik verstaan dat Jesus 'n hemelse koninkryk aan ons wil kom verkondig nie, en dat hy 'n hemelse koninkryk tot stand wil bring nie. Dis hoekom Judas Iskariot weggeval het en vir Jesus verraai het, want hy het hierdie aardse koning verwag, wat dan die Romeine, want die Romeine het mos destyds vir Israel regeer, wat die Romeine in die see sou jaag, en dan sou hy, Jesus, op die aardse troon sit, en dan sou hulle as disippels saam met Jesus regeer het. En toe nou hy nou sien, maar dis nie die pad wat Jesus stap nie, Jesus laat nou toe dat die Romeine omvang, en dat hulle hom in die kruis vastspijker, toe hy nou sien, dis waarop dit afstuur, toe verraai hy vir Jesus vir 30 silwer muntstukke. As jy gaan kyk na die ander disippels wat getrou was, dan sal jy sien, aanvanklik het hulle ook in aardse monargie, ons praat van 'n teokrasie, aardse teokrasie verwag. Wat is 'n teokrasie? 'N teokrasie is 'n tipe monargie waar 'n koning regeer, maar waar God deur die koning regeer. Dis 'n teokrasie. So het almal hierdie aardse verwagting gehad, aardse ideale, aardse drome. En toe kom Jesus en hy sê, nee, maar jylle moet weier dink, jylle moet groter dink. Ek kom nie om net hierdie aarde nie te maak. Eintlik kom ek nie om hierdie aarde nie te maak. Ek kom om die koninkryk van God, wat 'n geestelike koninkryk is, 'n onsigbare koninkryk, om dit gestalte te gee. Ja, eendag gaan God 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel daar skep. Dis waarom God nou besig is, agter die skerms, wat ons nie kan sien nie. Maar die hoofdoel is om 'n geestelike koninkryk tot stand te bring, om die mens te verlos, die mens los te maak, die mens op te tel vanuit hierdie sonde waarin hy verval het. Hy was getrou aan die wet en vroom, dis nou Simeon, en hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde, die Messias, nee, die gesalfde, die Christus, voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. En toe die ouers, die kindjie, dis nou Josef en Maria, die kindjie Jesus bring, om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon vir Jesus in sy arms geneem, en God geprys, en gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan, volgens u woord, let op, volgens die oud-testamentiese profeseë, wat geprofeteer is, wat uitgespreek is, volgens die woord, omdat my oë u verlossing gesien het, die verlossing breek aan in Jesus Christus. Wat jy gereed gemaak het, voor die oë van al die volke, dis radikaal wat hy sê, onthou die Jode, het 'n verwagting gehad, en 'n geloof gehad, en 'n verstaan gehad, hierdie Messias wat sou kom, hierdie aardse Messialite, want hy gaan die koninkryk, die koningskap van David, herstel. En nou sê Simeon, maar hierdie koninkryk, hierdie koningskap wat herstel gaan word, is groter, as net hierdie aardse koninkryk van hierdie paar Israelite. Voor al die volke is God besig om iets tot stand te bring. Let op na vers 32, en dis ook om ons so baie fokus op lig, 'n lig tot verligting van die nasies, en tot eer van die volk Israel. sy vader en moeder, Josef en Maria, let op na vers 33, was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Ek het vir u gelees, nie, die engel sê vir Josef en Maria, hierdie kind se naam moet hulle Jesus noem, Yeshua, want dis hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dis wat Jesus beteken. Yeshua beteken God red, God verlos. Dis wat die naam Jesus beteken. Dit beteken ook Immanuel, God met ons. En ten spyte van wat die engel gesê het, het hulle nog nie 'n volle verstaan gehad van wie Jesus is nie. As jy nou 'n bietjie verder lees, sal jy sien op die ouderdom van 12 het Jesus gedurende Paasfees mos weggeraak. Onthou jy daardie verhaal? En eers 3 dae daarna, toe hulle nou al op pad was terug, Nazareth toe, toe het hulle vir Jesus gesoek. En toe kry hulle hom in die tempel, besig om die skrifgeleerdes, die fariseërs en die sadduseërs te leer, op 12 jaar. En ons sal onthou toe hulle ons met Jesus geraas en hom berisp en gesê, maar kind, ons was bekommerd oor jou, hoekom doen jy dit? Wat het Jesus gesê, het gesê, maar het julle nie geweet, ek moet besig wees met die dinge van my vader nie. So geleidelik het hulle begin verstaan wie Jesus is. Ek het vir die Bybelstudies, vir die dames, Bybelstudies die week gesê, jy moet onthou ons wat in die Nuwe Testamentiese tyd woon. Elkeen van ons sit met 'n magdom aanligting oor die skrif in ons koppe. Ons weet baie meer as wat hulle geweet het daai tyd terwyl dit nou afgespeel het. Ons sal vir hulle gesê het, maar natuurlik is Jesus die Seun van God. Verstaan jy dit dan nie? Hoekom kan jy dit nie raak sien nie? Dis is eenvoudig nie. Hulle kom in die Ou Testament. Hulle is mense van die wet. Dit moes geleidelik en dan geopenbaar word dat Jesus die Messias is, die Christus is, die gesalfde is, die verlosser is. So hulle was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is, en Simeon het hulle geseën, en vir Maria, sy moeder, gesê, en dis nou 'n profetiese uitspraak, en dis die profesie waar ek nou vanoggend met u oor wil gesels. Hy is besig om 'n profesie uit te spreek. Hy sê, kyk hierdie kindjie, hierdie baba, wat daar in die krib gelê het, en wat julle nou tempel toe gebring het, is bestem tot 'n val en 'n opstanding. Let op wat hy sê, is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel. Maar nie net Israel nie, hy is bestem tot 'n val en opstanding vir baie in die res van die wêreld. En dan sê hy, en hierdie kindjie is 'n teken, is 'n simbool, dis wat 'n teken ons is, is 'n simbool, wat weerspreek sal word. So hy is bezig om vir hulle te vertel, wat die koms van Jesus Christus inlui. Is 'n teken, wat gaan lei tot 'n val van baie mense, maar is ook 'n teken wat gaan lei tot die opstaan van baie mense, tot die herstel van baie mense, en is 'n teken wat weerspreek sal word, dan oor mense gaan verskillende sienings hê, oor wie Jesus Christus is. Vandag ook, jy kan met mense praat, hulle gaan vir jou verskillende weergawes gee, hoekom Jesus aarde toe gekom het, wie Jesus was. Party gaan vir jou regtig sê, maar is die Seun van God. Dan vraag jy vir hulle, maar wat het hy kom doen? Hy het vir ons sondes kom sterwe. En dan sê jy, prys die Here, jy verstaan waaroor dit gaan. En dan kan jy met ander praat, en dan gaan hulle vir jou sê, maar hy was 'n goeie mens, hy was 'n profeet, 'n goeie mens, maar ek is nie seker, ek dink nie hy was die Seun van God nie. Maar hy was 'n goeie mens, en hy was 'n wyse mens. Nee, hy is meer as net 'n goeie mens. Hy is meer as net 'n wyse mens, hy is die Seun van God. Een goeie mens kan nie vir jou die ewige lewe bring nie. Die graf is dan leeg. Hy is seun van God. Hy het mag oor die dood. So dit is 'n teken wat weer spreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. Dis die eerste deel van die profesie. Dis hoekom ek sê hierdie profetiese uitspraak val eintlik in twee dele uiteen. Eerstens praat hy oor die identiteit van Jesus Christus en tweedens praat hy nou spesifiek oor Maria, die aardse moeder. En hy sê, en wat jou betref, Maria, vrou van Josef, en swaar sal deur jou siel gaan. Siel kom van die Griekse woord psyche, dis waarvan psychologie afgeleid is, psyche, psychologie, dis jou mens wees. Hy sê, een swaar sal deur jou mens wees gaan. Met ander woorde, hy, wanneer sy ontdek dat Jesus die Seun van God is, en wanneer sy dan voor die kruis staan, en sien hoe haar Seun aan die kruis hang. So hy profeteer oor wat gaan gebeur. Dis ook om hy sê, een swaard sal deur jou siel gaan. Nou as ons na die kersttoneel kyk, ons fokus nou net op die kersttoneel, ons vergeet van die kruis. Wat sien ons? Ons sien die krib, ons sien die wyse manne wat die geskenke bring, goud, wierook en mirre, ons sien die herders, ons sien die skapies, ons sien Josef en Maria, ons sien al hierdie mooie dinge. Ons sien met ander woorde die kersttoneel. Want dis waar we kersfees gaan. Die menswording, die vleeswording, die inkarnasie van Jesus Christus. So ons sien net hierdie mooie dinge. Wat sien ons as ons na die kersttoneel kyk? Ons sien dat het een vredesverklaring is. Dis wat kersfees is, dis een vredesverklaring. Jy onthou die dui wat uitgestuur is toe Noach die water begin sak het, hy het moes eers wat so voel het hy uitgestuur? Hy het twee soorte voels uitgestuur. Wat was die eerste voel wat hy uitgestuur het? Een sterk voel? Een kraai. Hy het eers een kraai gestuur. Toe kom die kraai terug, want hy kon nog geen plek kry om te sit nie. Toe stuur hy die duif uit. Toe kom die duif terug met die laurierkrans, nee. Ach nie, laurierkrans, waarvan praat ek met die olijfstakkie? Laurierkrans. Hy kom terug met die olijfstakkie. Die olijfstakkie is een teken van vrede. God bring nou vrede. Dis wat van die reënboog geteken is, nee. Dat God nie weer een vloed oor die hele wereld sal steen. Hy bring die olijfstakkie. So kersfees is een teken van, God sê, laat daar vrede wees tussen my en jou. Daarom stuur ek my Seun Jesus Christus vir jou. Johannes 3 vers 16 tot 17 sê dit vir ons so mooi, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het 'n hart vir jou, dis wat Kersfees sê. Daarom stuur hy sy Seun. Sy Seun moet die hart van God, van die Vader, vir jou kom wys. Dis wat Jesus dan ook sê, die hele tyd in die Nuwe Testament, hy sê, ek vertel vir jou, wat ek by my Vader gehoor het. Ek wys vir jou, wat ek by my Vader gesien het. Die Seun word gestuur deur die Vader. Die Seun verheerlik die Vader. Die Seun, wanneer hy verheerlik is, stuur weer die Gees. En die Gees verheerlik weer die Seun. Die Seun is gestuur deur die Vader, verheerlik die Vader. Die Gees, die Heilige Gees, is gestuur deur die Seun en daarom verheerlik hy die Seun. Elkeen verheerlik die een, maak die een groot wat hom gestuur het. Dit wys ons die volmaakte eenheid, eensgesindheid wat daar is tussen Vader, Seun en Heilige Gees. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar sodat die wereld deur hom gered kan word. Die eerste keer toe Jesus Christus mens word, aarde toe kom. Wat is die simbool wat ons gebruik in die kerk? Hy kom as lam van God. Hy kom as lam van God. Hy kom nie om te oordeel nie. Oral in die Nuwe Testament sal jy sien, Jesus het mense probeer intrek, want hy die hart van God vir hulle kom wys. Hy sê dan ook, hy los die 99 skape wat weet wat die regte ding is, en hy gaan soek daar die een skaapie wat afgedwaal het. Jesus sê dit dan ook in die Nuwe Testament, ek het nie gekom vir die gesondes nie, maar vir siekes, krankes, vir hulle wat God nie ken nie, vir hulle wat die pad byster geraak het, vir hulle het ek gekom. Daarom sê Johannes 3 vers 17, nie gekom na die wereld om die wereld te veroordeel nie, maar sodat die wereld deur hom gered kan word, vrygespreek kan word. Die mense wat in hom glo. Maar dit sy eerste koms, dui dan op hierdie redding. Sy tweede koms, die wederkoms, dan kom hy as die leeu van Juda. Dan kom hy nie om te red nie, om te verlos nie, dis verby. Dan kom hy om te heers en te oordeel. Daarom ons is in hierdie tyd, hierdie genade tyd, waar ons moet antwoord op die aanbod van God, hierdie vredesverklaring. So Kersfees ken ons as 'n vredesverklaring. Want het gaan oor die menswording, die vleeswording van Jesus Christus, sy incarnasie. In Engels praat ons van the embodiment of Christ, the embodiment of Christ. Met ander woorde, God wat in aardse menslike gedaante gestalte kry, wat vlees word. En dit, vriende, maak die Christelike geloof uniek. Geen godsdienst op aarde verkondig dit nie. Daar is baie godsdienste. Maar geen ander godsdienst sê, dat Heilige God mens geword het nie. Jy kry dit nie. Geen ander godsdienst sê, dat hy nie net mens geword het nie, maar dat hy ook kom sterwe het nie. Geen ander godsdienst verkondig dit nie. Geen ander godsdienst sê, dat hy mens geword het en gesterwe het, maar ook opgestaan het nie. Besef jy, hoe uniek is die Christelike geloof? Dis uniek, dit staan uit. Dis eie soortig, is dit die waarheid. Want geen mens kon dit uitdinkie. Kersfees is 'n vredesverklaring. Maar Kersfees is ook 'n oorlogsverklaring. Kersfees is ook 'n oorlogsverklaring. Hoekom is dit 'n oorlogsverklaring? Kom ons gaan terug na die profesie van Simeon. Wat het Simeon geprofeteer? Hy het gesê, kyk hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding. Hy sê net, hierdie kind bring vrede nie, bring vryheid of vryspraak nie. Hy sê, hierdie kindjie gaan ook lei tot 'n val van baie mense. En hy sê, dit is 'n teken wat weerspreek gaan word. Wat sê hy? Hy sê, nie almal gaan aanvaar wat Jesus Christus kom bring het nie. Nie almal gaan aanvaar dat hy die Seun van God is nie. Nie almal gaan aanvaar dat hy ons wil intrek in sy koninkrykie. Gaan kyk na mense se lewens, getuig hulle lewens daarvan. Nee, baie vier Kersfees, maar hulle vier Kersfees sonder Christus. Vir hulle gaan het om die kersboom, vir hulle gaan het om die geskenke, vir hulle gaan het om die bling-bling, die lekker tye saam, die groot ete, die lekker somer vakansie, dis waar we Kersfees gaan. Maar is krachteloos, want Christus is nie daar nie. Kersfees is nie net een vredesverklaring, is een oorlogsverklaring. Hoekom? Jesus sê dit self vir ons in Matteus 10, hy sê, Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ken nie hierdie tekstgedeelte? Moenie dink dat ek gekom het, eintlik moet daar staan, net vrede op die aarde te bring. Hy het vrede kom bring. Maar sy koms beteken dat daar ook onvrede gaan wees. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Oorlogsverklaring. Ek het gekom om twee drag, twee spalt, scheiding, twee drag, te bring tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dochter en haar moeder. Tussen 'n skoondochter en haar skoonmoeder, dit kan ons verstaan. Ja, 'n man sy huismense sal sy vyande wees. Wat sê Jesus? Hy sê, nie allemaal gaan my aanvaar nie. Die pa gaan my dien, maar die seun gaan my nie dien nie. Die ma gaan my dien, maar die man gaan my nie dien nie. Daarom is daar scheiding. Dis wat hy sê. Hy sê, ek bring scheiding. Hoekom? Want die koms van Jesus aarde toe impliseer 'n keuse. Dit impliseer 'n keuse, jy moet 'n besluit neem, as jy na die krib kyk, as jy na die kruis kyk, jy moet 'n besluit maak in jou lewe, dit impliseer 'n keuse, jy kan nie net kyk en sê, ag, is so prachtig die babiekie wat daar lê nie, jy kan nie neutraal staan, of afsydig staan, teenoor hierdie kerstoneel nie, teenoor kersfees nie, jy moet kies, jy moet kies vir Jesus, en as jy nie vir Jesus kies, dan kies jy teen Jesus. Jy kan nie 'n draadsitter wees. In jou lewe gaan het wys, ek het gekies vir Jesus, daarom draai ek vrugte wat pas by die bekering. Of, ek het nie gekies vir Jesus nie, ek kyk nog eers die kat uit die boom. Moet nie te lang die kat uit die boom kyk nie, dit kan te laat word. In Johannes 9 sê Jesus vir die fariseers, ek het na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, keuse, met die oog op 'n beslissing, sodat die wat nie sien nie, met ander woorde hulle blind is, sodat hulle kan sien, geestelike sig. Maar die wat sien, kan blind word, dis 'n verwysing na die fariseers, want die fariseers het vir hom gesê, maar ons is nie blind nie, ons sien, ons dien God, maar eintlik sê Jesus, jylle is blind, want jylle aanvaar nie my nie, jylle wil nog vasthou in die wet in die Ou Testament, die Ou Verbond, ek bring vir jylle die Nuwe Verbond, ek bring vir jylle vryspraak, vryheid, 'n nuwe lewe, maar dit moet jy kies, jy moet kies daarvoor, so, dis ook om ons thema, van krib tot kruis is, as jy die krib sien, moet jy die kruis sien, jy kan nie die twee losmaak van mekaar nie, Kersfees gaan nie net oor die baba Jesus nie, Kersfees gaan oor die Seun van God, wat in die kruis van sondes kom sterwe, doel van Kersfees is Paasfees, dis die doel, dis die hart van Kersfees, dis die hart van die evangelie, die doel van Kersfees is Paasfees. Wat is eintlik die grootste fees in die kerk? Dis nie veronderstel om Kersfees te wees nie. Paas, ja, Paasfees. Hoekom sê ek so? Want as Kersfees gebeur het, maar Paasfees het nie gebeur nie, dan was ons verlore. Besef jy dit? Kersfees wys vir ons die hart van God. Ek gee vir julle my seun. Hy is bereid om mens te word. Hy is bereid om vir my, om vir julle my hart te kom wys, sê die Vader. Maar as hy nie bereid was om die kruis te sterf nie, beteken dit niks. Want dan sou jy nie vry gewees het, vrygespreek gewees het van sonde nie. Dan sou die opstanding nooit plaasgevind het nie. Die mag van die dood sou nie gebreek gewees het nie. Die doel van Kersfees is Paasfees. Jesus het nie net aarde toe gekom om mens te word nie. Hy het aarde toe gekom sodat hy in die kruis van ons sondes kon sterwe. Van krib tot kruis. Sluit af. Filippense 2 sê dit dan ook vir ons so mooi. Dieselfde gesindheid, dieselfde gees, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, met ander woorde wat in heerlikheid gewoon het in die hemel, het sy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Toe die vader sê, dis my plan, jy gaan mens word, jy gaan vir hulle wys wie ek is, en dan gaan jy in die kruis sterwe vir hulle. As Jesus gesê het, dis een mooi plan, dis een wonderlijke plan, maar as hy dan ook gesê het, maar ek is nie bereid om dit te doen nie, dan help die plan ook nie. Hy moes ja sê, hy moes sy heerlikheid achterlaat, sy glorie, hy moes sy koninklike kroon afhaal, en het op die troon neersit in die hemel, hy kan het die aarde toe bring, hy moes sy prinslike mantel, moes sy afhaal, sy heerlikheid, sy glorie, so dat hy een mens kan word, so dat ons in sy teenwoordigheid kan kom, en kan verstaan wat hy vir ons wil sê, hy moes bereid wees om het te doen, daarom dat Paulus hier sê, dieselfde gesindheid wat in hom was, moet in julle wees, hy het hom nie vastgeklem aan hier die glorie en heerlikheid wat hy by die vader gehad het nie, maar hy het homself verneder, verlaag, verneder, deur die gestalte van een slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word, en toe hy as mens verskyn het, die inkarnasie, nee, Kersfees, toe as mens verskyn het, in Bethlehem, Bethlehem, huis van brood, het hy homself verder verneder, hy was gehoorsaam, tot in die dood, ja die dood, aan die kruis, want dis hoekom hy mens geword het. As ons hierdie Kersfees vier, by al mens, ons dink aan die liefde van God, en ons ervaar die liefde van ons geliefdes, familie en vriende, ons geniet het, dis hoe dit moet wees, maar onthou ook, dat het die prijs gekos, en dis wat die kruis vir ons sê, moet nie die kruis vergeet he, as jy die krib sien, dan moet jy ook die kruis sien, Amen, kom ons bestaan, Heere, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om vanoggend so saam te kom kuier. Dankie dat die woord die waarheid is. Dankie vir hierdie profesie van Simeon, wat vir ons verduidelik, dat ons 'n keuse moet maak, dat nie allemaal automatisch achter Jesus aanstap nie. Dis net hulle wat gelowig volhard, wat die koninkryk van God sal sien. Help ons om die regte keuse te maak, en as ons daar die keuse vir Jesus gemaak het, dat het een werklikheid sal wees, elke dag van ons levens. Ons bid vir ons familie, en ons bid vir ons vriende, wat u nie ken nie. Ons bid dat hulle die lig van Jesus Christus sal ontdek. En ons bid dat ons vir hulle sal bid, en dat ons sal getuig, oor wat u in ons levens kom doen het. As ons na alles kyk, dan besef ons, dis maar net een stuk genade. Dis net genade om u te kan sien, want u het ons blinde oë, siende oë kom maak. Ons loof u en ons prys u Here vir die groot en heilige naam. En ons dank u in die naam van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Kom ons sluit af, vriende, ten slotte met een prachtige lied, lied 364, 364 herders op die oopvelde, het die nacht die engele koor met die blye evangelie uit die hemel aangehoor, al drie die verse staande. die teenwoordigheid vanoggend, ontvang die seën van die Here, gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap, en die nabijheid, en die sorg van sy Heilige Gees, sal met die elkeen wees vandag tot in ewigheid. Amen.